Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេប្រជានេសាទខ្មែរបារម្ភត្រីធ្លាក់ចុះគណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យអំពើឃាតកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតនៅពេលដែលគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់អ្នកកសែតជើងចាស់ពីររូបដែលនាងខាន់សុគមនោរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីបានក្លាយជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2021មករួមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហោះសារអបអរសាទរពួកគេថាការប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងនេះជាការទទួលស្គាល់ដល់តួនាទីនិងបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobelសន្តិភាពបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាសហស្ថាបនិកសារព័ត៌មានអនឡាញនិងគេហទំព័ររ៉ាផ្លើនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dmitry Muratov ជានាយកកាសែត Novaya Gazeta នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយទទួលស្គាល់ថាអ្នកកាសែតទាំងពីររូបនេះមានវីរភាពអង់អាចក្លាហានក្នុងការតតាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Maria Ressa និងលោក Dmitry Muratov ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាង30ឆ្នាំមកនេះតំណាងឲ្យអ្នកកសែតទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតតាំងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ជូនដល់អ្នកកសែតជើងចាស់ទាំងពីររូបនេះគឺជាការផ្តល់កម្លាំងចិត្តកិត្តិយសតម្លៃនិងក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងអាជីពនេះតទៅមុខទៀតកញ្ញានៅពៅលក្ខិណាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍វឹកហាត់ការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានរ៉ាផ្លើដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Maria Ressa ជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Focus កញ្ញាពៅលក្ខិណាប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់នេះជាកិត្តិយសមួយផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយថាអ្នកស្រី Maria Ressa គឺជាគំរូមួយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់អ្នកកសែតលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយមិនបោះបង់កញ្ញានៅពៅលក្ខិណាដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលនោះថ្លែងថា
ចាំអាចឆ្លើយបានថាទីផុតនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកសែតនឹងវាថាបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយមិនចាំបាច់ដល់តអ្នកកសែតនឹងតស៊ូដល់ស្លាប់ទៅបានគេស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហើយបានគេអវតឬគេឲ្យតម្លៃតាមរយៈពេលរង្វាន់នឹងឯងអានេះមានន័យថាគេឲ្យពេលរង្វាន់មើលមនុស្សនៅរស់ដើម្បីបន្តធ្វើតទៀត
លោកប្រចាន់ធុលជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដល់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតរួមទាំងរូបលោកផងដែរអ
ញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានពានរង្វាន់ដូច្នេះគឺវាជាការជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងធ្វើល្អដើម្បី ជាបរិបទទូទៅដើម្បីឲ្យអ្នកអានទូទៅបីចឹងណាបាទ
អ្នកនាងផនបុប្ផាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសរសេរព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ាអ្នកនាងផនបុប្ផាបានប្រាប់ VOA ថាមានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិភពលោកបានមូលមតិគ្នាផ្ដល់តម្លៃជាសកលមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរសង្គមស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងផនបុប្ផាថាវារិតតែសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកសែតត្រូវបានបង្ខូចគេឈ្មោះជារឿយៗដោយអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពល
ជាពិសេសនៅពេលដែលសារព័ត៌មាននៅក្រោមការវាយប្រហារហើយនឹងការរិះគន់ដូចក្រុមហ៊ុនទុំទុំព្យាយាមនិយាយហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃនៃសារព័ត៌មាននឹងធ្លាក់ទាបអញ្ចឹងអាពានរង្វាន់ហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងទីមួយហើយមួយទៀតវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អត់មានអ្នកខ្វល់ទេត្រូវអត់តែតាមពិតមានទីខ្វល់
លោកអត់សុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានលើកឡើងថាពានរង្វាន់កម្រិតខ្ពស់នេះផ្ដល់ជូនដល់អ្នកកសែតស្របពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងរងការយាយីខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់
វាជាសញ្ញាណល្អថ្មីមួយដែលពញ្ញអារម្មណ៍ទៅដល់មួយដំណំនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់របស់វិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
នៅកម្ពុជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅមានកម្រិតហើយកំពុងរងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរីឯអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផលិតខ្លឹមសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការរំលោភអំណាចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺធ្លាក់ពីលេខ128កាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនលោកប្រាក់ចន្ទថុលបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ហើយការខំខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវមានជាជីវៈដើម្បីឲ្យអ្នកមកឆ្នោតឬក៏ជាបរិបទសាមញ្ញនឹងដឹងឬអំពីមន្ត្រីឬក៏ឋានៈនរដែលពួកគាត់មកឆ្នោតឲ្យនឹងបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវឬអត់តាមការសន្យាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងជាការងារដែលកសែតហើយប្រទេសដែលយើងធ្វើទៅមានការប្រឈមមុខច្រើនមានការមានផ្នែកមានការសំឡុតមានការរំដំដល់ការចប់កាន់នេះចប់ប្រកាន់របៀបពោអីចឹងណា
ហើយការគម្រាមកំហែងបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងលើអ្នកយកព័ត៌មានអំពីចំនួនដីធ្លីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានទ្រព្យធននិងមានអំណាចនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD លក្ខិណាបញ្ជាក់ថានៅពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះពួកគេអាចរងការចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់ក្រោមបទប្រវត្តិរបស់ប្រទេសប្រសិនបើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទាំងនោះមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំង
តបិតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានច្រើនរហូតដល់រាប់ពាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងបង្ហាញពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសម្លេងរិះគន់នឹងភាគច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសកម្មភាពធ្វើការរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចុះទៅខេត្តយកព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការតាមដាននិងសួរនាំហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យចូលទៀត
ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមខ្លាំងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអត់សុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CCIM បានពន្យល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្ទួនៗត ាំងពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាថយក្រោយបន្តិចដោយសារមានការយាយីគម្រាមកំហែងលើពួកគេនិងស្ថាប័នដែលពួកគេបម្រើការងារ
គឺតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យត្រូវបានគេបំបិទសំឡេងតាមរយៈការបិទកខ្សែផ្សេងផ្សេងការបិទការិយាល័យហើយក៏ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រោះគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដូចជាវិទ្យុអីចឹងទៅអានេះខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ឆ្នាំហ្នឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
លោកអសុធឿនក៏បានកត់សម្គាល់ពីភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាមុនការបង្ក្រាបមកថា
យើងឃើញថាកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរទៅដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្លាហានដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលគាត់បានតាមរយៈសំឡេងរបស់គាត់នឹងគឺបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចអព្ភជំនាញផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏យើងឃើញមានការចំណុចការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាច្រើនផងដែរ
សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំណាក្តីរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសិក្សាលើការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន35ករណីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន72នាក់រងការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងប្រភេទនៃការយាយីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងច្រើនជាងគេគឺការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការប្រោរប្រាសអំពើហិង្សាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច31នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់ត្រូវបានទទួលរងការវាយដំលើរូបរាងកាយឬរងការគំរាមប្រាសអំពើហិង្សានៅពេលកំពុងបំពេញការងាររបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអ្នកនាងផនបុប្ផាដែលធ្លាប់ជាជ័យលាភីម្នាក់នៃពានរង្វាន់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអន្តរជាតិដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការងារសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអ្នកនាងជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily អ្នកកាសែតរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះពីក្រមសាធារណជនទូទៅឬក្រមឯកជនដែលពួកគេក៏រងការបំផិតបំភ័យពីអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលផងដែរ
ហ្វីលីពីនបើនិយាយអំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យគេនៅមុនយើងឆ្ងាយគេមានសារព័ត៌មានដែរឯករាជ្យហើយគេមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហ្នឹងដោយបើកចំហតែម្ដងបើទោះបីជាមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើននៅហ្វីលីពីនត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏ដោយត្រូវអត់ប៉ុន្តែមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបើតាមខ្ញុំដឹងមានអ្នកមានមួយចំនួនដែរគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ដូចគ្នាមួយខ្មែរយើងទេហើយសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហើយនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការស៊ើបការស៊ើបអង្កេតរបស់គេក៏គេនៅឆ្ងាយជាងយើងដែរយើងនៅមានអីដែលត្រូវរៀនច្រើន
តាមរយៈពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាឆ្នាំ2021នេះទោះជារងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យឥតឈប់ឈរក្តីក៏អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីលាតត្រដាងការពិតក្នុងសង្គមតាមរយៈការចោះយកព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជារ
បាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC បានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេបារម្ភអំពីជីវភាពនៅពេលអនាគតលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្រិតទឹកមិនទៀងទាត់នេះជាការអះអាងរបស់ប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះការបារម្ភរបស់អ្នកនេសាទដែលពឹងផ្អែកលើការរកត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីការធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមសត្វ ស្របគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលបានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានបង្ហាញថាការនេសាទហួសកម្រិតនិងការខូចខាតទីជម្រកបណ្តាលមកពីកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជលផលអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមរបាយការណ៍ពីនេះមានចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពចម្រុះនៃមច្ឆាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2018នឹងការតាមដានផលប៉ះពាល់សង្គមនិងការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តពឹងអាស្រ័យលើធនធានទឹកដែលកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសឹមនឿនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ថាផលត្រីបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងកាលពីពេលមុនដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរដោយសារកម្រិតទឹកទន្លេឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាំឲ្យរំខានដល់ការពងត្រី
ជាទូទៅនឹងទំនប់ផងហើយទឹកឡើងចុះអត់កំណត់ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត់ទៀងទាត់ទៅមានទឹកទៀត
ប្រជានេសាទដែលមានកូន3នាក់រូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោករកត្រីបានត្រឹមតែ1គីឡូក្រាមទៅ3គីឡូក្រាមប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃដែលវាថយចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹង5ឆ្នាំមុនក្រៅពីរកត្រីទុកធ្វើជាអាហារសម្រាប់គ្រួសារលោកក៏យកត្រីទាំងនោះទៅលក់ផងដែរដែលអាចរកប្រាក់ចន្លោះពី10,000រៀលទៅ20,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃការធ្លាក់ចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យលោកបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃខាងមុខដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទចំណែកលោកគង់គីមអាយុ62ឆ្នាំជាប្រជានេសាទមួយរូបទៀតរស់នៅក្នុងភូមិដំរ៉ែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក៏បានថ្លែងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះហើយថ្ងៃខ្លះលោករកត្រីមិនបានសំបីតែមួយក្បាល
ពីដើមខ្ញុំរកបានត្រឹមមួយថ្ងៃឯងមកថ្ងៃឯងបានមកដោះស្រាយជីវភាពបានដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំបាក់ជា2ឆ្នាំនេះវាតែរកបណ្ដាលបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំនេះនេះធ្លាក់ដាក់លោកតាមកំពង់ទាំងបានហូបផង
លោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទន្លេបានប្រែប្រួលសំបីតែខែប្រាំងក៏ទឹកអាចឡើងដែរដោយសារការបញ្ចេញទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកវានិយាយទៅទឹកតាំងពីមានវារីអគ្គិសនីទំនប់ខាងលើទឹកវាខែប្រាំងក៏វាអត់ដូចពីដើមដែរពីដើមខែប្រាំងវាស្រករីដល់ឥឡូវនេះវាអត់មានដល់ខែប្រាំងក៏ឡើងស្រកបើវាអត់ទៀងដូចពីដើមដោយសារអាកាសធាតុពីមុនមកយើងវាខែប្រាំងដល់ខែប្រាំងវារីទៅឃើញថ្មគេដើរចាប់ខ្ចៅចាប់ក្រែងឯបានដល់ឥឡូវនេះអត់ទេអត់មានផុសថ្មទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង4ពង្រឹងបទបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិនិងអនុវត្តរួមគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍជលផលសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះក៏បានស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យមានផែនការគ្រប់គ្រងទន្លេបែបចម្រុះនានាដើម្បីដោះស្រាយរាល់ហានិភ័យពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន MRC មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះរំលេចបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដែលមានតុល្យភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការពារធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាសម្លេងរួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដែលមាន4ប្រទេស
យើងសង្កត់ទៅឡាវមួយក៏អត់ការដោយសារទំនប់ទឹកប្រកបជាមិនដល់ឡាវឃើញគេវារួមចំណែកយើងមានទំនប់ទីចិនឬមានទំនប់ទីបាអញ្ចឹងយើងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាអាចជាហើយថាទំនប់រីគីសេរីអញ្ចឹងទំនប់រីគីមកណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងអា េមេគង្គនឹងគឺវាចាស់ផលប៉ះពាល់មក
បើតាមមន្ត្រីរូបនោះប្រទេសជាសមាជិកបានអនុវត្តនីតិវិធីមួយហៅថាការសម្របសម្រួលទៅលើរបៀបរបបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាប្រទេសជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ប្រទេសណាមួយដែលចង់អភិវឌ្ឍទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គបានទេដោយមានចែងក្នុងច្បាប់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជូនដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងលោកអោមសាវ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វេកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើអាងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកផងដែរដែលបានលើកឡើងតាំងពី5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំមុនលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងយករបាយការណ៍នេះមកពិចារណាដើម្បីរកវិធីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអឹងត្រីអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងកម្ពស់ទឹកបានប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទហើយវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់សត្វដែលជិតផុតពូជ
បើសិនជាមានការប្រែប្រួលនឹងអាកាសធាតុនៅតំបន់ខាងលើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងខាងទំនប់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងធនធានជលផលរបស់យើងជាពិសេសគឺសត្វដែលជិតផុតពូជនិងផ្សោត
លោកបន្ថែមថា
ត្រីវាអាចនឹងឡើងគឺវាច្រើនឬក៏វាតិចគឺវាតាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងកម្ពស់ទឹកឥឡូវនេះវាមានការប្រែប្រួលដូចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ
លោកអឹងត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជលផលនេះភាគីទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធានាទុកច្រកឲ្យត្រីអាចហែលចេញមកបានកាលពីកន្លងទៅភាគីឡាវបានឯដឹងថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតច្រកសម្រាប់ត្រីអាចហែលចេញបានគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពទឹកពីប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងជំងឺផ្ដាសាយធំកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1919ទៅទៀតសិល្បករនីផ្នែករចនារូបម្នាក់បានបញ្ញាចិត្តថាជនរងគ្រោះជាង7សែននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដល់ប្រឡាយមួយនេះនឹងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេអ្នកស្រី Amy Hebel នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកហើយអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកនៅតែកើនឡើងអ្នកស្រី Susan Brennan Furstenberg សិល្បករនីផ្នែករចនារូបពីរដ្ឋ Maryland សង្ឃឹមថាពិធីដោតទង់ពណ៌សដើម្បីចងចាំអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID នៅឧទ្យាន National Mall អាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកស្រី Furstenberg ថ្លែងថា
By creating this physical manifestation of this art
តាមរយៈការបង្កើតពីពណ៌ដោយផ្ទាល់នេះខ្ញុំអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការពាក់ម៉ាស់
អ្នកស្រី Firstenberg នឹងក្រុមអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តពីក្រុមហ៊ុនផ្នែកលំអទីកន្លែងបានចំណាយពេល3ថ្ងៃដល់ទង់ពណ៌សជាង600,000 សែននៅក្បែរវិមាន Washington.អ្នកស្រី Firstenberg ថ្លែងថា
I've been a hospice volunteer for 25 years and I wanted to
ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺ25ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំចង់ជួយផ្តល់ភាពថ្លៃថ្នូរដល់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាង Charanda Johnson ច្រៀងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកនាងគឺលោក Kevin Taylor ពលបាលឯកនៅក្រុង Dover រដ្ឋ Delaware នាងថាឪពុកនាងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំមុនយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដែលនាងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យច្រៀងនៅវិមាន Washington ត្រូវនឹងខួប65ឆ្នាំរបស់ឪពុកនាងអ្នកនាង Charanda Johnson កូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារ COVID ថ្លែងថា
I wanted to be here to process my own grief.But also to help others.
ខ្ញុំចង់មកទីនេះដើម្បីរំសាយទុក្ខសោកខ្ញុំហើយជួយក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតដែលមានសាច់ញាតិស្លាប់គិតគូរពីវិធីសាងជីវិតឡើងវិញទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាង Amber Spencer កាន់ទុក្ខមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់គឺ Brinea Watcott ដែលទើបរៀបការនិងសម្រាលកូនមកពីក្រុង Fort Smith រដ្ឋ Arkansas បើតាមសាច់ញាតិ Watcott ដែលឆ្លង COVID បានសម្រាលកូនតាមរយៈការវះកាត់កាលពីខែសីហានាងបានស្លាប់ក្រោយពីបានឃើញមុខកូនជាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអ្នកនាង Spencer ថ្លែងថា
They brought her baby India
គេបីកូននាងឈ្មោះឥណ្ឌាឲ្យនាងបានជួបហើយលាគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
ឪពុកនាងវ៉តខតក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរទងតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងលោកដោតក្បែរគ្នានឹងទងរបស់នាងវ៉តខតអ្នកនាង Spencer ថាទងដែលដោតទាំងនោះឲ្យនាងដឹងច្បាស់ពីទំហំនៃការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារ COVID អ្នកនាង Spencer ថ្លែងថា
Trust the people who dedicate their lives to studying infectious diseases and
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរជឿទុកចិត្តលើអ្នកជំនាញដែលស្រាវជ្រាវពីជំងឺឆ្លងនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះហើយស្ដាប់ការណែនាំដើម្បីជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប
់ទុងជាង 6,000 មានបិទតែមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានស្លាប់អ្នកនាង Shama Lefere ដែលបាត់បង់ឪពុកដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថា
This is wonderful just to come and have a moment.
វាពិតជាអស្ចារ្យហើយខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះដើម្បីចងចាំ
។អ្នកនាង Shama Lefere ថាការដកទង់គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពុកនាងគឺសំខាន់សម្រាប់កូនស្រីនាង។អ្នកនាង Lefere ថ្លែងថា
I wanted her to understand what all this meant and what the last 7-8 months of our
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនិងពីទុក្ខសោកដែលកើតមានក្នុងគ្រួសារយើងក្នុងរយៈពេល7ទៅ8ខែមកនេះ។
ឪពុករបស់នាង Shama Lefere កើតនៅឥណ្ឌាហើយបានមកកសាងគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបើកភោជនីយដ្ឋានមួយលោកបានរួចជីវិតពីការវះកាត់បេះដូងតែបានស្លាប់ដោយសារ COVID កាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំមុនពីព័ត៌ដ៏រស់រវើកនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារសរសេរសារឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអ្នកស្រី Firstenberg សិល្បករនីផ្នែករចនារូបថ្លែងថា
I do hopeThat when we conceive of a permanent memorial, that part of it will be.
ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថានៅពេលយើងសាងសង់ស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអចិន្ត្រៃយ៍មួយផ្នែកវានឹងជួយឲ្យយើងរៀនសូត្រនិងគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសោកនាដកម្មនេះកើតមានម្ដងទៀត
ក្រោយពីដាក់តាំងរយៈពេល17ថ្ងៃពីព័ន្ធនេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែតុលាអ្នកស្រី Firstenberg ថាទង់ដែលមានសរសេរអក្សរនឹងយកទៅសម្អាតកត់ត្រានិងតម្កល់ទុកហើយថាពិព័រណ៍នេះជួយឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបាត់បង់សាច់ញាតិដឹងថាពួកគេមិនមានទុក្ខសោកតែឯឯនោះទេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.